Biroq agar men uning ismini tilimga olmayman, uning nomidan gapirmayman desam, uning kalomi yuragimni olovdek kuydirdi. Suyaklarimga qamalgan olovday meni betoqat qildi. Uni tutib turish qo'limdan kelmaydi. Bunday qila olmayman. Assalomu alaykum. Hozirgina yuqorida siz tinglagan oyat qadimda Xudovand yo'lida yashab, Xudovand va insonlar orasida eng sadoqatli va mehribon payg'ambar Yeremiyaga tegishli. Xudovand tanlagan hamma payg'ambarlarga xalqini Xudovandga qaytarish xizmati topshirilgan edi. Ular xalqqa Xudovandning so'zlarini yetkazar edilar. Biroq xalq ko'p hollarda payg'ambarlarga quloq solmay, o'z bilganlaridan qolmaganlar. Hatto ularni masxaralagan paytlari ham bo'lgan.
Shu sababga ko'ra Yeremiya payg'ambar Xudovand nomini tilimga olmayman, uning nomi bilan so'zlamayman deya qaror qilgan edi. Biroq yuragidagi Xudovandning kalomi xuddi suyaklariga qamalgan olovdek uni tinch qo'ymadi va u Xudovand kalomini xalqqa yetkazdi. Bu oyatni avval ham o'qigandim. Bugun sizlarga hikoya qilib beradigan guvohligim xuddi shu olovga tegishlidir. Bugungi guvohlik yuqoridagi oyatning naqadar rostligini isbotlaydi. Buni menga bir do'stim gapirib bergandi. Kalom o'qishni juda sevaman. U mening yo'llarimga xuddi shamchiroqdek bo'ladi. Qiynalgan paytlarimda menga yo'l ko'rsatadi. Shunday bo'lgani uchun men Yeremiya payg'ambarning kitobidan ichki olov haqida o'qigandim. Uni o'zimda tasavvur qilishga harakat qilib ko'rdim-u, ammo eplay olmadim.
Bir kuni shunday voqea ro'y berdi. Men qo'shnilar va bir ikkita do'stlarim bilan suhbatlashib o'tirgan edik. Men unchalik yaxshi bilmaydigan bir qo'shni o'z hayotidan, farzandsizligidan hasrat qilib qoldi. U juda ezilgan va umidsiz ahvolda gapirardi. O'sha damda ichimda nimadir sodir bo'ldi. U gapiryapti-yu, Xudovand menga gapir deyotgan edi. Men atrofdagilarning hayron bo'lib qarashidan, so'zlarim katta bahs va ko'ngilsiz tortishuvga olib kelishdan qo'rqib, Xudovandning kalomini ichimda saqladim. Shu payt Xudovandning kalomi xuddi olovdek yuragimni yondirdi. Bu olov keyin suyaklarimga ham o'tdi. U butun vujudimni qamrab olganday bo'ldi. O'zimni xuddi hoziroq portlab ketadiganday his qildim. Shu onda chidab tura olmadim. Xudovand mendan istagan narsani gapirdim.
Uning qudrati, mukammal yo'li, insoniyat gunohini o'ziga olgan haqida gapirdim. Hamma xuddi qotgandek turardi. Men gapirishdan o'zimni to'xtata olmasdim. O'shanda men emas, men orqali muqaddas ruh gapirayotgan edi. Men to gapimni to'xtatmagunimcha hech kim churq etib og'iz ochmadi. Xudovandning kalomi o'sha qo'shnining yuragiga o'qday qadalayotganini his etib turardim. Kutganimday, o'sha kuni so'zlarim Xudovandning kalomi anchagina bahs-munozaraga sabab bo'ldi. Biroq men xotirjam edim. Chunki Xudovand buyurgan ishni qildim. Shundan so'ng u qo'shnini qaytib ko'rmadim. Ularni ko'chib ketishdi deb eshitdim. U Xudovand kalomiga qanday munosabatda bo'lganini bilmayman. Unga ishondimi, ishonmadimi, bu ham noma'lum. Biroq men Xudovand kalomini ichida saqlash qanchalik og'ir bo'lishini o'zimda his qildim. Yeremiya payg'ambar holatini juda yaxshi tushundim. Uning kalomi naqadar qudratli ekaniga yana bir bor amin bo'ldim.